Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ទំនងជានឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយដោយលោកត្រាំនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះអង្គការ Amnesty International ចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោក Nicolas Maduro ពីបទប្រហារជីវិតមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកទៅវិញចំពោះការវាយប្រហារតាមបណ្ដាញពិភពអ៊ីនធឺណិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបរួចពីពន្ធនាគារមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើឱ្យពួកគេជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសូមឱ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជឿជាក់ដាបាទ
អរគុណលោកប៉ូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចូលរួមមហាសន្និបាតនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះដែលជាកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងមេដឹកនាំនានានៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីការបង្ហាញខ្លួនជាអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំមុនដែលពេលនោះលោកបានគម្រាមថានឹងបំផ្លាញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទាំងស្រុងនោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមនុស្សជាច្រើនកំពុងចង់ដឹងថាតើប្រធានបទអ្វីដែលលោកត្រាំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅឯមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានផ្ទុះសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលនៅពេលនោះលោកត្រាំបានហៅលោកគីមថាជាបរិសរកែតហើយលោកគីមបានឆ្លើយតបមកវិញដោយហៅលោកត្រាំថាជាមនុស្សចាស់ល្ងីល្ងើបន្ទាប់មកទៀតភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរបានថយចុះហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបចរចាទល់មុខគ្នាអំពីការបំបត្តិនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទំនងជាខ្លាយជាប្រធានបទមួយរបស់លោកត្រាំដែលនឹងត្រូវលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Mike Pompeo បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News កាលពីថ្ងៃពុធថារដ្ឋបាលលោកត្រាំកំពុងធ្វើការងារដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្លាយជាប្រទេសគោរពច្បាប់និងឈប់ធ្វើជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងពួកភេរវកម្មតទៅទៀតលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិ Nikki Haley តែងតែកោតទោសរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ថាបានដើរតួនាទីបង្កអស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសយេម៉ែននិងបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas និងក្រុម Hezbollah លោកស្រីបានប្រាប់ក្រុមសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាអ៊ីរ៉ង់នៅតែជាបញ្ហារាល់គ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហាក់បង្ហាញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Nicolas Maduro ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេស Venezuela នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអង្គការ Amnesty International បានប្រកាសថាករណីសម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងមានចំនួនច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងទៀតដែលមានសង្គ្រាមទៅទៀតរបាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់អំពីអំពើហិង្សាខូខើធ្វើឡើងដោយពួកមន្ត្រីសន្តិសុខនៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការប្រឆាំងអូក្រិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងក្រីក្រនានាអង្គការ Amnesty International បានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាពួកមន្ត្រីបានប្រើប្រាស់វិធានការយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងរូបភាពជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនានៅអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយោងតាមរបាយការណ៍មានការប្រហារជីវិតមនុស្សនៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការចំនួន 8,292 ករណីនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2017លោក Esteban Beltran នាយកអង្គការ Amnesty International ប្រចាំប្រទេសអេស្ប៉ាញបានថ្លែងថាករណីមួយចំនួនដែលកត់ត្រាដោយអង្គការ Amnesty International បានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកដែលគ្មានអាវុធតាមរយៈការធ្វើកោសលវិច័យបង្ហាញថាជ នរងគ្រោះមានគ្រាប់កាំភ្លើងនៅត្រង់បំពង់កកញ្ចឹងកនិងក្បាលពួកគេត្រូវបានដាក់ឲ្យលុតជង្គង់ឬក្រាបចុះនៅពេលអំឡុងពេលធ្វើការប្រហារជីវិតកាលពីឆ្នាំមុនគេរកឃើញថា 95% នៃជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានសម្លាប់គឺជាបុរសហើយ 60% នៃពួកគេមានអាយុពី12ទៅ29ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាមិនទាន់ឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងរបាយការណ៍នេះនៅឡើយទេយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាជាងសំទោសពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡា2លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តរៀបចំចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងការចូលវាយប្រហារតាមបណ្ដាញពិភពអ៊ីនធឺណិតដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកវាយប្រហារទាំងនោះដឹងថានឹងមានការសងសឹកត្រឡប់ទៅវិញចំពោះទង្វើវាយប្រហារនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើយុទ្ធសាស្ត្រជាតិថ្មីមួយដើម្បីការពារបណ្ដាញពិភពអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការខ្លាំងក្លាទៅនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗក្រុមភេរវកម្មនិងអង្គការអូក្រិតកម្មនានាលោក Trump បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះថាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយដែលលោកបានថ្លែងថារដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការនានាដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពពីការគំរាមកំហែងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមន្ត្រីសំខាន់ផ្សេងទៀតបានចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនេះថាមានសារៈសំខាន់និងត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរជាចាំបាច់លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាយើងមិនត្រឹមតែការពារខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាក្រាងទៀតដើម្បីវាយបកត្រឡប់ទៅវិញហើយខ្ញុំគិតថាសត្រូវរបស់យើងចាំបាច់ត្រូវតែដឹងអំពីវិធានការនេះលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាយើងនឹងមិននៅស្ងៀមដោយកាលពីចំនួនរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានោះទេក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានីនិយាយថាមនុស្សជាង100នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីសាឡាងអ្នកដឹកដំណើរមួយគ្រឿងបានក្រឡាប់នៅក្នុងបឹងវីកតូរីយ៉ាកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សក្រុមជួយសង្គ្រោះបានបន្តស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងជនរងគ្រោះរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់37នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកចនម៉ុងហ្គេឡាស្នងការប្រចាំតំបន់បាននិយាយថាពួកគេមួយចំនួនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនល្អលោកម៉ុងហ្គេឡាបានថ្លែងបន្តថាលោកមិនទាន់អាចនិយាយអំពីចំនួនមនុស្សនៅលើសាឡាងនោះទេប៉ុន្តែជាទូទៅមានមនុស្សរាប់រយនាក់ឡើងជិះនៅលើសាឡាងនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមនៅក្នុងខេត្តអេលេបប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុងមូស្គូដែលបានដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលទូគីឲ្យគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងប្រធានាធិបតីទូគី
លោកអ៊ំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅរួចពីពន្ធនាគារមានគម្រោងធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋនានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្នើឲ្យពួកគេជំរុញដល់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយស្ដារឡើងវិញនូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអ៊ំសំអានក្រោយពីលោកបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ំសំអានបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែង
លោកអ៊ំសំអានបានជាប់ពន្ធនាគារអរយៈពេលជាង2ឆ្នាំឥឡូវនេះបានចេញមកពីពន្ធនាគារវិញហើយបានមកដល់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកតើអ្វីទៅជាអតិភិបដែលលោកនឹងផ្ដោតធ្វើនៅក្នុងពេលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងអនាគតនយោបាយនឹងលោកសម្រេចថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំប្រសសំខាន់ជួបជុំជាមួយនឹងក្រុមគូសាររបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសិនហើយបន្ទាប់ពីនឹងខ្ញុំនឹងដើរជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងអាចទៅកាណាដានិងប្រទេសដទៃទៀតនៅពេលបន្ទាប់ពីជួបក្រុមគូសាសិនហើយចំពោះបញ្ហារឿងតាក់ទងទៅនឹងនយោបាយឥឡូវនេះខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាបរតសាមញ្ញធម្មតាមិនធ្វើនយោបាយអីទេដោយសារគណៈបកសកលជាតិដែលជាគណៈបកដែលខ្ញុំគ្រប់គ្រងបំផុតនោះឥឡូវត្រូវបានរំលាយ ដោយតឡាការកំពុងរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំអត់មានគណៈបកដែលត្រូវចូលរួមទៀតខ្ញុំផ្អាកស្ថានភាពនយោបាយបើសិនខ្ញុំអត់ចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយណានៅឡើយទេរហូតដល់មានគណៈបក្សប្រជាជាតិបានខ្ញុំប្រឡូកចូលនយោបាយវិញបាទ
សូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដោតពីចំណុចសំខាន់ពីការចង់ធ្វើនៅពេលអនាគតត្រឡប់ទៅរឿងដើមបន្តិចលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាស្ថានភាពពេលដែលលោកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រយៈពេលដែលខ្ញុំជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគាររយៈពេលជាង2ឆ្នាំហ្នឹងទី1បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះបំផុតគឺការរមាស់អាហ្នឹងជាបញ្ហាដែលយើងពិបាកទ្រាំបំផុតទៅបញ្ហាទី1បញ្ហាមួយទៀតគឺការចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារមនុស្សច្រើននៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់មុនដំបូងបន្ទប់ហ្នឹងប្រហែលជាបាទតឹងហ្នឹង4ម៉ែត្រហើយបដោប្រហែលជា5ម៉ែត្រហើយបន្ទប់ទឹកនៅមានក្នុងហ្នឹងទៀតប្រហែលបន្ទប់ទឹកហ្នឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងហើយតឹងប្រហែលជា1ម៉ែត្រជាងដែរដូច្នេះក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងរស់នៅប្រហែលជា30នាក់ដល់មុនដំបូងហ្នឹងប្រហែល30នាក់អញ្ចឹងវាជាអ៊ីតណែនណាន់តតាមមែនទែនហើយដល់ក្រោយមកបានខ្ញុំដល់បន្តពីកាត់ទៅហើយដោយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញហើយបានគេបញ្ជូនខ្ញុំទៅរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកទស្សនយោបាយដតីទៀតមុនដំបូងហ្នឹងគឺរស់នៅលេងឡំគ្នាជាមួយអ្នកទស្សដតីទៀតមិនមែនជាអ្នកទស្សនយោបាយហើយមុនដំបូងហ្នឹងគឺថាមានការតាំងរងមែនទែនគឺមិនយើងមិនអាចនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកទស្សដតីទៀតឬក៏អ្នកទស្សនយោបាយដតីទៀតទេអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាមានការពិបាកមែនទែនទៅដល់ហ្នឹងហើយទឹកមុនដំបូងហ្នឹងក៏អត់ប្រាកដគ្រប់គ្រាន់ដែរមានទឹកស្អាតហងហើយនឹងទឹកតាពាំងផងទឹកតាពាំងស្អុយវាអាចបណ្ដាលមកពីហ្នឹងក៏រមាស់ក៏អាចថាបានហើយជុំវិញអាគារហ្នឹងគឺមានសិតលាមួសពេលភ្លៀងមកហ្នឹងហូរនៅក្នុងមានថានៅមុខអាគារហ្នឹងគឺសិតជុំវិញអាគារសិតលាមួសអស់ដែលគេមិនទូបងចេញពីប្រគន់មកហូរមកនៅជុំវិញអាគារហ្នឹងអញ្ចឹងវាបរិយាកាសហ្នឹងវាដូចជាអាប់អួរដែរក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយពន្ធនាគារវាមានការកែលម្អច្រើនជាមុនបើយើងគិតទៅណាគាត់ថាបញ្ហាវាចង្អៀតណែនណាន់តាន់តាប់ដល់ក្រោយមកទៀតមកយើងមុនដំបូងនោះគឺអត់បានស្ដាប់បញ្ជូទេដល់ក្រោយមកទៀតបានយើងបានស្ដាប់បញ្ជូហើយក្រោយមកទៀតបានគេឲ្យអានកាសែតប៉ុន្តែរយៈចុងក្រោយនោះគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់បញ្ជូទេហើយកាសែតក៏គេឲ្យអានដែរប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយបំផុតបានយើងអានកាសែតប៉ុន្តែបញ្ជូគេឲ្យបានអានតាមអស់តាមទេហើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានកាមេរ៉ា2ហើយកាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹង2ទៀតអញ្ចឹងកាមេរ៉ានៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិរបស់យើងក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងមានថាសិទ្ធិជាឯកជនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយយើងស្រុតផ្លាស់ប្ដូរសម្ភារៈអីវាជាពិបាកបន្តិចបាទយើងឃើញថាវាមានការបសាយតតងជាមួយនឹងអ្នកទស្សនទេទៀតគឺមានការបសាហើយឆ្មាំពុនធនីគាក៏គាត់ជាច្រើនគឺគាត់មានការយោគយល់ហើយក៏មានការរាប់អានគ្នាល្អដែរជាមួយនឹងឆ្មាំពុនធនីគាហ្នឹងយើងឃើញថាឆ្មាំពុនធនីគាគាត់បានប្រព្រឹត្តចំពោះពួកយើងហ្នឹងបានល្អបសាដែរយើងសូមសរសើរចំពោះពួកគាត់ដែរ
បាទអ្នកទស្សនយោបាយកម្ពុជាដែលលោកអ៊ុំសំអានបានជួបប្រទះដោយផ្ទាល់តើលោកដែលរំពឹងថាស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងធ្លាក់មកដល់ថ្នាក់នឹងទេលោកដល់ចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលនៅមានអភិឯកសិទ្ធិនឹងដាក់ពន្ធនាគារដាក់ទោសអីចឹងទេបា
ទពីមុនខ្ញុំគិតថាមិនកម្ពុជាយើងមិនធ្លាក់ដល់កម្រិតនឹងទេស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែចុងក្រោយយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការកើនឡើងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាប្រដ្ឋចំពោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវាអាចឈានដល់ការជ័យបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ហើយសង្គមជាតិបានឈ្នះកំសាឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសជាង5000ដូច្នេះវាឃើញថានេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គណៈបព្វប្រជាជនដូច្នេះបានជាគណៈបព្វប្រជាជនគិតថាគណៈបក្សសង្គមជាតិនឹងអាចឈ្នះក្នុងឆ្នាំ2018ដូច្នេះបានជាគេបញ្ជាឲ្យតឡាការកម្ពុជារំលាយគណៈបក្សសង្គមជាតិហើយអញ្ចឹងហូតដល់មានការចាប់លោកប្រធានកម្មសខាដាក់ពន្ធនាគារសរុបខ្ញុំនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតដាក់ពន្ធនាគារដោយសារឃើញថាប៉ះសង្គមជាតិ អាចមកកកគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គណៈបព្វជិជនមានថាអាចឈ្នះគណៈបព្វជិជនដូច្នេះជំរើសរបស់គណៈបព្វជិជនមានតែចាប់អ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងគណៈមន្ត្រីគណៈបព្វប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងរំលាយគណៈបព្វប្រឆាំងចោលដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតមុនការប្រកួតបាទ
ចុះផ្ទាល់ខ្លួនវិញលោកដែលគិតទេថានឹងមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងចំពោះលោកលោកដល់ជាប់គុកជាប់ច្បាប់អញ្ចឹងបាទ
ចំពោះរឿងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងមុនខ្ញុំធ្វើខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចរត់ចោលស្រុកឬក៏ចាប់ពន្ធនាគារព្រោះខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងព្រោះដោយសារខ្ញុំធ្វើរឿងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំនៅអាយុជាង20ឆ្នាំតាំងខ្ញុំជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញនៅជាយុវជនហើយដូច្នេះខ្ញុំដឹងរឿងច្រើនបញ្ហាព្រំដែនព្រោះគឺជារឿង sensitive គឺជារឿងរសើបព្រោះខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រកាលនោះព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រគឺសម្ដេចតាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គកាលនោះជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានជួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចកងព្រះជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយនឹងលោកប៉ាកំផុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនរឿងហើយបានធ្វើបដកម្មជាច្រើនប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83និង85ដែលធ្វើឡើងក្នុងកំឡុងដែលយួនគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសិទ្ធិសញ្ញាមកពីឆ្នាំ2005ជាដើមដែលដូច្នេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍បញ្ហានឹងជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនខ្ញុំហើយបញ្ហានេះគឺបញ្ហាសរសើរឬបញ្ហាក្តៅដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបញ្ហាព្រំដែនខ្ញុំនឹងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំប្រកាសជាចប់ពលរដ្ឋដូច្នេះមិនមានជាការចម្លែកទេខ្ញុំដឹងមិនថាខ្ញុំនឹងជារឿងរសើបដោយសារខ្ញុំដឹងរឿងសម្ងាត់ជាច្រើនដែលខ្ញុំបានបោះស្រាយបានកន្លងមកប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបាននិយាយអស់ហើយអញ្ចឹងមិនជាខ្ញុំអត់និយាយអីទៀតទេព្រោះនិយាយទៅដដែលបានខ្ញុំថាអ្វីដែលខ្ញុំចេញពុត2000រៀលគេទៅខ្ញុំកំពុងសិក្សាបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែចំពោះការបកស្រាយខ្ញុំមិនបកស្រាយទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឆ្នះឆ្នោតមានថានៅពេលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញហើយនៅពេលដំណាក់កាលណាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នះឆ្នោតខ្ញុំនឹងយកចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាព្រំដែនមកបំរើប្រទេសជាតិមកដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសជាតិខាង
បាទជាភពវាសនាដែលលោកនៅមានជីវិតខ្ញុំនៅចាំបានខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសលោកតាំងពីលោកនៅជានិស្សិតដែលលោកលើកឡើងឧទាហរណ៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំជាអ្នកកសែតពេលនោះសម្ភាសលោកតាំងពីពេលនោះមកប្រហែលជាជិត20ឆ្នាំហើយបាទគឺក្រុមលោកនឹងមានដឹកនាំជាចលនារហូតដល់លើកដាក់បដាលើក្បាលដាក់ថាស៊ូស្លាប់ដើម្បីជាតិខ្ញុំដឹងពីស្មារតីនៃការតស៊ូរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំហាក់ដូចជាចម្លែកអារម្មណ៍តិចនៅពេលដែលលោកលើកខិតខំពន្យល់ហេតុផលថាពីរឿងព្រំដែនលោកបាននិយាយច្រើនហើយហើយលោកមិនចង់លើកនិយាយនេះតទៅទៀតទេនឹងដោយសារលោកបាក់ស្បាតដោយសារជាប់ពន្ធនាគារឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មិនមែនទេយើងជាប់ពន្ធនាគារគឺជាបទពិសោធន៍មួយក៏ប៉ុន្តែជួនកាលកាលណាយើងលើកទៅបញ្ហាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលក្តៅវាអាចយើងទៅនៅក្នុងពន្ធនាគារម្ដងទៀតហើយយើងជាប់ពន្ធនាគារយើងមិនមានពេលដើម្បីធ្វើកិច្ចការសម្រាប់ប្រទេសជាតិដើម្បីបម្រើគណៈប្រជាបរតឬក៏មិនអាចធ្វើកិច្ចការសម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលអាចនឹងកើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតនោះនៅពេលអនាគតដូច្នេះបញ្ហាហ្នឹងបានយើងថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺថាវាយើងនិយាយរួចអស់ហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយដដែលហើយប្រជាបរតគេយល់ហើយដោយឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងឃើញយុវជនអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនគេនិយាយហើយគេធ្វើកិច្ចការហ្នឹងល្អសង្ឃថាល្អជាងខ្ញុំអាចថាទៅបានអញ្ចឹងយើងបានមកដោះគំនិតស្នេហាជាតិទៅដល់កូនខ្មែរទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុវជនហើយយុវជនគេបានចាប់ផ្ដើមយកធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាមានទំពាំងស្នោរស្មីរួចហើយដូច្នេះខ្ញុំខ្លួនជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យគាត់ឬក៏បើគាត់ចង់បានយោបល់ពីខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំសិក្សាបន្ថែមទៀតដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់កូនខ្មែរចំណងកោទៀតបាទ
បាទអ្នកខ្លាំងឬក៏អ្នកចេះគឺជាអ្នកដែលស្គាល់ឱកាសពេលដែលត្រូវនិយាយនិងពេលដែលត្រូវថយនិងពេលដែលត្រូវឲ្យមានអ្នកដទៃទៀតមកធ្វើកិច្ចការនឹងជំនួសក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6នេះបាទ
មានថ្មីខ្ញុំមើលទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកដដែលហើយមនុស្សដដែលហើយប៉ះដដែលអញ្ចឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរទេប្រជាបរតកម្ពុជាក៏ចង់មានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាពិសេសផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកឬក៏អ្នកដឹកនាំព្រោះ កាលណាគាត់កាន់អំណាចច្រើនឆ្នាំអញ្ចឹងវាដោះស្លាធម្មតាវាមានបពុនិយមពុកលួយវានៅអត់អាចមកបាត់អំពើពុកលួយនឹងបពុនិយមបានទេអញ្ចឹងយើងឃើញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺក្បាលវាធំជាងខ្លួនបើទីប្រឹក្សារាប់រយឯអាដាមសុខខ្មែរនោះរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឯប្រទេសទូទាំងហ្នឹងអាដាមសណៃរាប់ពាន់អ្នកអញ្ចឹងគេថាវាអត់សមាទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងមានតែ15ជា15លានអ្នក16លានអ្នកហើយវាហើយឯអាដាមនោះគឺមានហើយមន្ត្រីនោះវាមានរាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងវាអត់សមាទៅទៅនឹងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងវាចំណាយថវិកាជានឹងអត់ប្រយោជន៍ណាអត់បានយកថវិកានោះដើម្បីទៅដំឡើងប្រាក់ខែឲ្យមន្ត្រីរាជការគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យឬក៏ទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទេទៅយកទៅចែកទៅតែមន្ត្រីអស់ហ្នឹងចាយហើយអត់មានធ្វើការឯណាខ្លះមានបានធ្វើការឯព្រោះកន្លែងខ្លះជាតំណែងខ្យល់ហ្នឹងទីប្រឹក្សាឬជំនួយការមួយចំនួនហ្នឹង
លោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញខ្ញុំពិនិត្យមើលកម្មវិធីដែលគេបានប្រកាសជាសាធារណៈឃើញមានការអញ្ជើញលោកទៅកន្លែងជាច្រើនហើយដោយដែលលោកបានលើកពីខាងដើមចឹងគឺមានកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតើពេលដែលជួបជាមួយសហគមន៍នឹងលោកលើកអំពីបញ្ហាអ្វីជម្រាបទៅដល់បងប្អូនខ្មែរអាមេរិកកាំងនៅទីនេះហើយតើលោកចង់ឲ្យខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងធ្វើការងារយ៉ាងម៉េចដើម្បីជួយទៅដល់បុព្វហេតុរបស់លោកនោះបាទ
ខ្ញុំជួបជាមួយសហគមន៍ខ្មែរទីមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់គាត់ពីដែលបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងគណនីគៀនមានភាពពិបាកឬភាពជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចនិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតយ៉ាងម៉េចទី1ទី2ខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនគាត់អំពីស្ថានភាពនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទី3ខ្ញុំចង់ជំរុញទៅដើម្បីសូមគាត់នឹងជួយចូលរួមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដើម្បីនិយាយទៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់មកកាន់មេគីប្រជាធិបតេយ្យនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញបាទ
ចុះដោយឡែកការស្វែងរកយុត្តិធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនតើលោកមានចង់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកធ្វើការតវ៉ាទៅអ្នកតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនទេពីព្រោះលោកបានជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំជាងនោះតើលោកទទួលព្រមទទួលបញ្ចប់បញ្ហាត្រឹមហ្នឹងឬមិនយ៉ាងម៉េចបាទ
ចំពោះការជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងយើងថាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងទទួលបាត់ប្រសនៅក្នុងពន្ធនាគារចាស់ប៉ុន្តែសម្រាប់ដែលយើងចង់បាននោះចង់ឲ្យម៉េចឲ្យបងប្អូនខ្មែរហ្នឹងនិយាយទៅកាន់ដំណាក់រះឬក៏ដំណាក់របស់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋនីមួយៗហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីថ្មីឲ្យនិយាយជាមួយនៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មកកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដវិញអាហ្នឹងឥឡូវដែលយើងចង់បានណាចំពោះការជាប់ពន្ធនាគាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនអីទេយើងជាថាការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំគឺជាបទពិសោធន៍របស់យើងនៅក្នុងពន្ធនាគារទៅចាស
់ជាចុងក្រោយតើលោកគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងមិនមានអ្នកទោសនយោបាយតទៅទៀតដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយរូបលោកហើយតើការដែលបទពិសោធន៍របស់លោកហ្នឹងលោកយល់ថាអាចនឹងធ្វើឲ្យបាក់ស្បាតទៅដល់អ្នកដែលនៅខាងក្រៅនេះឬក៏អ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ចូលរួមជីវភាពនយោបាយនឹងលែងហ៊ានឬក៏ញាក់ទេបាទ
ខ្ញុំយល់ថាមេរដ្ឋនាំត្រូវតែបើកចំហចិត្តឲ្យទូលាយជាពិសេសបើកចំហទទួលយកមតិរបស់អ្នកដទៃទៀតចំពោះការរិះគន់ស្ថាបនាបើសិនជាយើងមិនប្រកាន់នៅប្រជាធិបតេយ្យឬចិត្តទូលាយនោះទេការដំណាយរបៀបផ្ដាច់ការហ្នឹងគឺនៅតែចាប់អ្នកដែលមិនចេញមតិដែលដើម្បីស្ថាបនាឬចំតោះទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលដាក់ពន្ធនាគារដូចនេះមេរណនត្រូវមានគុណធម៌ត្រូវមានចិត្តបើកទូលាយហើយនឹងប្រកាន់នៅប្រជារដ្ឋតៃដូចនេះនៅពេលមេរណនក៏ប្រកាន់នៅកັບក្រយ៉ារបៀបហ្នឹងក៏នឹងមិនចាប់អ្នកទោះនយោបាយដតៃទៀតដាក់ពន្ធនាគារហើយខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំជាប់ពន្ធនាគារកន្លងមកមានជាការមួយដែលធ្វើឲ្យបាក់ស្មានទៅដល់អ្នកប្រជាតៃនិងអ្នកស្នាហាជាតិដតៃទៀតទេផ្ទុយទៅវិញវាធ្វើឲ្យអ្នកស្នាហាជាតិនិងអ្នកប្រជាតៃទៀតមានការឈឺចាប់ទាំងអស់ហ្នឹងប្រែក្លាយទៅជាការ តស៊ូមួយដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណលោកអ៊ុំសំអានអនុសាវរីយ៍ខ្ញុំជាមួយនឹងលោកខ្ញុំសំភារតាំងពីលោកនៅជានិស្សិតលោកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឥឡូវជាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយសង្ឃឹមថាជួបគ្នាលើក្រោយទៀតសំភារលោកក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រឬក៏អ្នកកាន់មុខការឯដែលអាចនឹងជួយប្រទេសកម្ពុជាបានបាទសូមជម្រាបលាលោកអ៊ុំសំអានត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកមែនសេនដែលបានសំភារខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកទៅបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកម៉ែងកំសែងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ុំសំអានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទៅរួចពីពន្ធនាគារប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmervoanews.com សូមអរគុណនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទ
អរគុណលោកពូជិនគណៈដឹកការស្ទង់មតិបង្ហាញថាជនជាតិអាមេរិកាំងចង់បានស្ត្រីកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិស័យនយោបាយនោះការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅនេះយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Few បានបង្ហាញថា 72% នៃជនជាតិអាមេរិកាំងគិតថាបរិះងាយស្រួលទទួលបានការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់និយាយថាវាមានលក្ខណៈដូចគ្នារវាងបរិះនិងស្ត្រីហើយមានតែ 5% ប៉ុណ្ណោះដែលគិតថាវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ស្ត្រីភាគច្រើននៃស្ត្រីចំនួន 69% ទំនងជានិយាយថាមានចំនួនស្ត្រីតិចតួចណាស់នៅក្នុងវិស័យនយោបាយហើយក្នុងនោះបរិះ 48% បានគិតដូចនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកលោករ៉ត Rosenstein បានបដិសេធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់កាសែត The New York Times ថាលោកបានស្នើឲ្យលួចថតសម្លេងលោក Donald Trump ឬថាលោកបានពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ទី25ដើម្បីដកលោក Trump ចេញពីតំណែងលោករ៉ត Rosenstein បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបាននិយាយថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The New York Times មិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបានមកពីប្រភពអនាមិកដែលបង្ហាញពីភាពលំអៀងប្រឆាំងនឹងក្រសួងយុត្តិធម៌នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាផ្អែកតាមទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតីគឺមិនមានហេតុផលក្នុងការពិភាក្សាអំពីវិសោធនកម្មទី25នេះទាល់តែសោះតុលាការប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃសុក្របានដកចេញបំរាមជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើការចាក់បញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តមានចំណងជើងថា Rafiki ចៅក្រមវីលហ្វ្រីដាអូក្វានីបាននិយាយថាខ្សែភាពយន្តដែលនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានេះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងឲ្យមនុស្សពេញវ័យមើលរយៈពេល7ថ្ងៃការសម្រេចនេះមានន័យថាខ្សែភាពយន្ត Rafiki នឹងត្រូវពិចារណាឲ្យចូលប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមយកពានរង្វាន់ Oscar ជាខ្សែភាពយន្តនិយាយភាសាបរទេសល្អជាងគេបំផុតខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាខ្សែភាពយន្តទី1របស់ប្រទេសកញ្ញាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចាក់បញ្ចាំងប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីដណ្ដើមពានរង្វាន់ Oscar របស់ខ្សែភាពយន្ត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.